separata onios oi thais pokis ab arvis terra ferax dun terra fuit sed temporin illo pars maris et latus subitarum campus aquarum mons ibi verticibus petit ardus astra duobus nomine Parnassus superantque cacumina nubes hic ubi Deucalion nam caetera texerat aequor cum consorte torii parva rate vectus adhaesit corrigidas nympas et numina montis adorant fati dicanque temin quae tunc oracla tenebat non illo melior quisquam nec amantior aequi vir fuit aut illa metuentior ulla deorum Jupiter ut liquidis stagnare paludibus orbem et super esse virum de tot modo milibus unum et super esse vidit de tot modo milibus unam innocuos ambo cultores numinis ambo nubila disiecit nimbisque aquilone remotis et caelo terras ostendit et aetera terris nec maris ira manet positoquid ricuspide telo mulcet aquas rector pelagi supraque profundum extant quat comero sinnato muric tectum caerulium tritona vocat concaeque sonaci inspirare iubet fluctusquet flumina signo iam revocare dato cavabucina sumitur illi tortilis in latum quae turbine crescit ab imo bucina quae medio concepit ub aera ponto litora voce replet sub troque iacentia poibo tunc quacot ora Dei madidar orantia barba contigit et cecinit iussos inflata receptus omnibus auditas telluris et aequoris undis et quibus est undis audita coerquit omnes iam mare litus habet plenos capit alvios amnes flumina subsidunt collesque exir videntur surgit humus crescunt loca de crescentibus undis postque diem longam nudata cacumina silvae ostendunt limunque tenent in fronte relictum redditus orbis erat quem postquam vidit inanem et desolata sager alta silentia terras Deucalion lacrimis ita pyrrhad fatur abortis O soror, o coniux, o femina sola superstes, quam commune mihi genus et patruelis origo, deinde torus junxit, nunc ipsa pericula jungunt, terrarum quascunque vident occasus et ortus, nos duo turba sumus, possedit caetera pontus. Haec quoquad huc vitae non est fiducia nostrae certa satis, terrent et iaunum nubila mentem. Quis tibi, si sine me fatis e repta fuisses, nunc animus miseranda foret, quo sola timorem ferre modo posses, quo consolante doleres, nunc ego crede mihi si te quoque pontus aberet te sequerer coniunx et me quoque pontus aberet o utinam possim populos reparare paternis artibus at quanemas formati infundere terrae nunc genus in nobis restat mortale duobus sic vi sunt superis hominumque exempla manemus dixerat, et flebant, placuit cae leste precari numen et auxilium per sacras quaerere sortes. Nulla morast, adiunt pariter, che pisidas undas, ut nondum liquidas, sic iam vada nota secantes. Indubilibatos irrora vere licores vestibus et capiti, flectunt vestigia sanctae ad delubra deae, quorum fastigia turpi pallebant musco stabantque sin ignibus arae. Ut templi tedigere gradus procumbitu terque pronus humi, gelidoque pauens dedit oscula saxo, atquita. Si precibus, dixerunt, numina justis victare mollescunt, si flectitur ira deorum, dictemi, qua generis damnum reparabile nostri artesit, et mercis fer opem mitissima rebus. Mota deast sortemque dedit. Discedete templo, et velate caput cinctasque resolvete vestes, ossaque postergum magnae iactate parentis.